жыць радуе свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з працоўным візітам у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У ходзе візіту запланаваныя перамовы з вышэйшым кіраўніцтвам ААЭ для абмеркавання прыярытэтных напрамкаў двухбаковага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай і крэдытна-інвестыцыйнай сферах, улучна з перспектывамі сумеснай рэалізацыі праектаў у трэціх краінах. У Донецку пры абстрэле ў ноч на суботу разбураны жылы дом, пашкоджаны цэх завода хімічных вырабаў. Як паведамляецца на сайце гарадской рады, з раніцы ў Донецку чуваць стрэлы і выбухі. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка на брыфінгу ў суботу паведаміў, што за мінулыя суткі ў зоне спецаперацыі параненыя 10 украінскіх вайскоўцаў. Падлік галасоў на выбарах у Верховную Раду Украіны будзе праводзіцца ўручную з-за праблемаў з электроннай сістэмай выбары і сайтам ЦВК. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Цэнтра выбаркам Украіны, размешчаным на сайце генпракурора Украіны Віталя Ярэмы. Адказнасць за атаку на сайт ЦВК Украіны і электронную сістэму Цэнтра выбаркаму на сябе ўзяла група прарасійскіх хакераў, якія называюць сябе кіберберкут. Аб нападах яны паведамляюць на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Новы склад рады на пазачарговых выбарах 26 кастрычніка будуць абіраць паводле прапарцыйна-мажарытарнай сістэмы на 5 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране сёння раніцы была пакараная праз павешанне жанчына, якую абвінавацілі ў забойстве былога супрацоўніка мясцовых спецслужбаў. У інтэрнэце праводзілася кампанія ў абарону 26-гадовай Рэйхане Джабар. Праваабаронцы, у тым ліку з ААН, мяркуюць, што жанчына, на якую напаў у 2007 годзе з ножом супрацоўнік выведкі Мартэзу Абдалалі Сарбандзі, дзейнічала ў мэтах самаабароны пасля спробы мужчыны яе згвалтаваць. Судовыя працэсы пры суд Джабар праваабаронцы называюць памылковым. Колькасць выпадкаў заражэння ліхаманкай Эбола ў свеце перавысіла 10 тысяч. Выпадкі зарэгістраваны ў 8 краінах. Ахвярамі эпідэміі сталі каля 5 тысяч чалавек. Гаворыцца ў апублікаваную суботу новай справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Большасць ахвяраў і хворых у трох дзяржавах Заходняй Афрыкі – Ліберыі, Гвінеі і С'ерра-Леоне. Па-за межамі гэтых краінаў зарэгістравана 10 смерцяў ад Эболы. У Малі на гэтым тыдні ад ліхаманкі памерла двухгадовая дзяўчынка, больш за 40 чалавек, якія з ёй кантактавалі, змешчаныя ў карантын. Па-за межамі Афрыкі выпадкі захворвання былі адзначаны ў ЗША і Іспаніі. Улады Егіпту ўвялі ў шэрагу раёнаў Сінайскай паўвыспы рэжым надзвычайнага становішча тэрмінам на 3 месяцы пасля двух нападаў на супрацоўнікаў службаў бяспекі 24 кастрычніка. Паводле апошніх дадзеных, у выніку гэтых нападаў загінулі як найменей 33 чалавекі. Хто стаіць за гэтымі нападамі, пакуль невядома. Адказнасць за папярэднія падобныя напады складаецца на членаў радыкальнай групоўкі ісламістаў у Егіпте Ансар Бейт Эль-Макдзі. На хвалях свабоды вы слухалі